Beberapa hari yang lalu saya ada di dalam satu obrolan dengan teman saya. Ada satu bahasan yang menarik, bagaimana kalau misal di masa depan orang-orang seperti orang-orang di Jakarta Selatan atau orang-orang di kota-kota besar udah nggak lagi menggunakan bahasa Indonesia, instead mereka menggunakan bahasa Inggrisnya kayak gini. Maka ini akan menjadi bahasan podcast Aspirasi episode 3. Dan saya Lenaki, inilah Aspirasi episode 3. Yeah, gitu. Serius banget anjing. Utaran sih namanya. Ujaran yang menarik menurut saya. Bagaimana apakah kalau di masa depan orang-orang masih menggunakan bahasa Indonesia atau malah mereka berubah ke bahasa Inggris? Karena gejalanya jelas sudah dimulai dari sekarang, kayak orang-orang yang kemudian mengaku mereka itu ada di strata lebih atas, entah itu secara pendidikan atau secara ekonomi, menggunakan bahasa Inggris di bahkan kehidupan sehari-hari mereka. Enggak cuma ketika mereka ada urusan bisnis yang itu memang harus ya, atau urusan pekerjaan, bahkan ketika mereka bersosialisasi dengan teman-teman mereka, dengan sejawat mereka, saudara, bahkan mereka menggunakan bahasa Inggris yang dicampur kayak gitu. Sebenarnya saya sebagai yang sudah saya bahas di episode sebelumnya, sebenarnya biasa yang namanya code switching itu biasa. Tapi kemudian ketika kita ada di satu daerah yang pakai bahasa tertentu, dimasukkan bahasa lain atau budaya lain yang agak di, ya kita nggak bisa memungkiri gitu, karena masih dianggap bahwa bahasa Inggris itu masih superior. Ya kayak saya ngomong gini, saya orang Jawa, saya lahir di Jawa, besar juga, bla 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 segala macam, tapi warga saya seperti ini ya. Ya again, it is for my place gitu. Saya makunya karena saya ya bisa gitu. Enggak ada yang melarang, enggak ada yang harmful kayak, makasih Mbak. Ada yang harmful ketika saya melakukan ini. Makanya, makasih Mbak. Mbak, ada asap. Makanya saya menggunakan ini. Kalau menurut saya, apakah di masa depan akan ada switching dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Kalau skalanya cuma ada di pergaulan kota-kota besar, mungkin. Tapi kalau skalanya sebesar kayak mungkin Malaysia atau Singapura, saya pikir enggak. Karena setiap kali ada sesuatu yang baru yang itu ada hubungannya dengan kebudayaan dan peradaban, selalu ada gerakan untuk kembali lagi. Kalau mungkin zaman dulu zaman pertengahan, abad-abad pertengahan, kemudian masuk Renaissance, bla 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 bla, ada ya, termasuk revolusi industri, ada yang namanya pergerakan romantisisme. Saya lupa, sekitar 1600-an kalau nggak salah. Kayak fashion aja deh. Ketika 90-an, 2000, 80-an, 90-an, 2000 semakin complicated orang fashionnya, semakin semakin terlihat canggih. Tapi kemudian 2010-an kesini, malah orang-orang pengen balik ke 80-an, ke 90-an, bla 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 segala macam. Dan juga kayak musik misalkan, ketika 80-an, 90-an, wah ini kita masuk milenium baru, kita bla 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 segala macam, kita harus terlihat sefuturistik mungkin. Tapi ketika 2000-an kesini, kita lihat sekarang aja yang ada di playlist anak-anak SMP yang dulunya itu dubstep tapi sekarang isinya 420 cuma pakai gitar. Iya, menurut saya nggak akan besar penggunanya bahasa Inggris di Indonesia. Nggak akan ada. Ya sekali lagi, ini nih kalau mental terjajah tuh kayak gini, melihat sesuatu yang berbau luar negeri kita kaget gitu kan. Kita lihat Miniso, kita lihat Usubso, barangnya terlihat lucu-lucu padahal itu barang-barang. Kalau di sini dulu ada One Dollar Shop, kalau kalian tahu zaman-zaman dulu, barang-barang lotre sebenarnya ada. Bener. Selain itu, walaupun nggak separah kayak Malaysia atau kalau Malaysia kan emang keturunan UK, mereka terlalu konservatif, mereka menganggap kita bisa melakukan apapun sendiri tanpa perlu ada intervensi dari orang lain, termasuk orang-orang liberal. Konservatif di Indonesia masih kental, masih kuat, walaupun nggak sekuat itu ya. Kalau yang saya sekarang lihat, alhamdulillahnya pilpres ramai nih. Jadi selalu terlihat dua kubu di beberapa tahun terakhir. Pemilu di beberapa negara itu selalu begitu, liberal konservatif. Entah itu Trump, Hillary di US atau di Brazil juga seperti itu, Duterte juga di Filipina juga seperti itu. Kalau menurut saya, liberal sudah punya panggung, orang-orang liberal sudah punya panggung, tapi konservatif masih tetap kuat kayak gitu. Sebagai contoh, ini di kota tempat saya tinggal. Bentar. Tempat saya tinggal baru masuk ojol ini yang kayak di set. Oh, saya nggak mau nih ngobrol sama orang yang terlalu ultra konservatif, karena mereka, soalnya gini, yang saya temukan di liberal ya, tai-tainya saya bilang saya ini seorang yang liberal gitu deh, di semuanya orang liberal adalah mereka menanamkan sebuah paradigma baru, menanamkan point of view baru di satu masyarakat. Itu kayak semangat juang mereka di situ, tapi saya nggak menemukan semangat juang yang menarik di konservatif. Selain ya dari dulu begini, ngapain harus diganti lagunya. Saya nggak menemukan itu. Jadi begini, kayak ojol dan opang. Ojol datang jelas sebagai liberal dong, karena mereka mau ini nih, ada transportasi baru, ada cara untuk kamu kemana-mana dengan cara yang sophisticated, dengan cara yang canggih, daripada kalian harus jalan jauh gitu kan. Kamu makan juga gampang gitu, tinggal 8.000, 4.000 gitu. Konservatif jelas diwakilkan oleh opang, yang ya dari dulu kita begini, ngapain ada ojol segala macam. Nah, kenapa sih masih bahas ini? Karena ya mungkin terdengar, oh itu kan obrolan lama 2016, 2015 awal gitu, 2015 akhir, 2016 awal. Enggak. Sejauh ojol belum masuk Indonesia, semua bagian Indonesia, obrolan ini masih menjadi topik yang hangat. Karena kenapa? Ya, saya yakin ketika dia masuk ke sebuah kabupaten atau kota yang enggak terlalu imbris sama teknologi, ini bakal terjadi. Karena di kota saya sendiri masih di Jawa Tengah, baru masuk waktu itu 2 minggu atau 2-3 minggu, belum ada sebulan, dikit lagi sebulan gitu. Tiba-tiba ojek pangkalan plus angkot itu demo. Iya, argumen mereka mentah sebenarnya. Argumen mereka cuma nanti menutup rezeki kami. Loh, enggak lah, soalnya di tempat saya juga masih ada andong atau dokar, yang mana mereka masih bisa hidup. Walaupun sudah ada ojek, sudah ada angkot, mereka masih bisa hidup. Apa yang kamu takutkan gitu? Kalau misalkan, kalau menurut saya, konservatif itu lebih egois. Contoh kasusnya tadi, ojol. kalau misalkan argumennya ojol itu adalah nggak mau ada saingan karena apa namanya, dia tidak mau ada saingan di dunia mereka, di realm mereka, sehingga mereka nggak mendapatkan pemasukan seperti yang kemarin, ya kenapa Indomaret bisa masuk, Alfamart bisa masuk, sementara pedagang pasar itu pasti jelas-jelas ditutup pekerjaannya. Atau kayak apa, mungkin pekerja-pekerja karaoke dia demo soal semule, mungkin ya apa nih, nggak usah ke karaoke, bisa karaoke nih pakai semule, harusnya kan gitu. Ini saya yakin yang mereka aspirasikan itu mereka nggak tahu itu apa sebenarnya, soalnya yang lucu adalah saat demo tersebut ada satu orang yang mengcapture satu foto. Di situ ada orang pakai jaket Uber. Nah, mereka nggak tahu apa yang mereka aspirasikan. Mereka nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya yakin yang mereka tahu cuma yang pakai baju hijau, pakai motor, bawa HP, itu adalah musuh kita. Kenapa bisa jadi musuh kita? Karena orang lain juga begitu, kota-kota lain juga begitu. Yakin? Saya yakin mereka itu enggak demo untuk menuntut aspirasi mereka didengar, enggak, atau mereka ingin ingin bersuara dengan lantang, mereka enggak. Saya yakin itu egoisme mereka. Sama mereka yang mereka enggak mau ada saingan. Iya, iyalah. Masih gini, kita hidup di dunia yang kapitalis. Mau enggak mau kita harus mengakui dunia kita adalah dunia yang kapitalis. Tai lah yang namanya politik sosialis yang katanya bisa. Iya, memang saya akui saya secara political compass mungkin agak ke kiri. Dikit banget. Agak ke kiri ya, karena saya percaya cuma sosialisme yang menjanjikan utopia, sementara yang lain gak ada, dan tidak ada yang namanya sistem politik yang sempurna. Sedemokrasi-demokrasinya juga tai. Ini tainya demokrasi ya ini, orang yang gak tahu apa-apa asalkan banyak mereka ngomong didengarkan. Soalnya yang terjadi adalah ketika mereka habis demo langsung tuh ada titah, langsung ada peraturan dari kabupaten bahwa ojol dilarang. Nggak kaget, jelas nggak kaget, karena tipikal pemimpin di Indonesia, nggak semua sih, tipikal pemerintahan kabupaten adalah solusi-solusi yang sebenarnya tidak solutif, cuma kalau bahasa Jawanya melegakan gitu. Kayak misalkan kakak adik berantem terus si adik bilang, "Papa, aku mau pinjam HP-nya kakak." Kakak kasih, ntar main lagi. Itu cuma melegakan aja, atau minta mainan terus oh iya nanti aja kayak gitu. Yang jadi masalah adalah opang-opang ini. Saya yakin opang dan angkot, mereka itu bukan beraspirasi atas nama kepentingan mereka. Iya jelas itu kepentingan mereka, tapi ya, menurut saya itu cuma 40%, karena kalau misalkan kita ngomongin soal apakah mereka terganggu dengan itu, apakah mereka benar-benar akan tertutup rezekinya, enggak. Karena pas demo itu sangat banyak orang-orang opang ini yang sudah bawa smartphone yang jelas-jelas kompatibel buat Maps dan di situ Grab ya, dan aplikasi Grab gitu. Bahkan ada policy dari Grab sendiri di kabupaten saya, kalau mungkin kalau di tempat-tempat lain motor harus 2003 atau 2005. Tapi di kabupaten saya sendiri enggak. Policy itu dihapuskan sehingga orang-orang bisa. Tapi mereka kekeh aja gitu. Mereka kolot bahwa oh ini mah cara orang kaya paling victim lah. Ini cara mereka menindas kita, bla 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 segala macam. Wait. Apakah mereka bisa menerima teknologi sekaligus menjadi konservatif dalam hal ini? Bisa. Mereka masih bisa menjadi opang sekaligus menjadi Grab. Waktu saya KKN, bahkan tempat saya KKN aja udah ada Grab yang dia banyak, nggak cuma satu dua, satu pangkalan ojek itu semuanya Grab, semuanya ojol. Nah, culture di kota saya, Wonosobo sebut aja ya, memang agak barbar yang mereka menentukan kekuasaan, mereka menentukan kekuatan itu dari kekuatan fisik dan seberapa luas kenalan kalian, seberapa luas kenalanmu. Ini menurut saya, saya mengapresiasi mereka mau beraspirasi. Toh nama podcast juga aspirasi. Saya mengapresiasi mereka bisa beraspirasi seperti itu. Jarang-jarang ada demo begitu di tempat saya. Tapi ya seharusnya mereka punya argumen yang kuat dong. Dan mereka itu gak punya. Mereka cuma kami menolak segala bentuk transportasi online. Dan keluar setelah mungkin satu bulan kurang dari keluarnya Grab. Padahal 1 tahun 2 tahun lalu udah ada ojek online walaupun namanya bukan Grab. Iya, startup lokal udah bikin ojek online, laku, sangat laku. Apa mereka tahu? Apa mereka menolak? Enggak. Ketidaktahuan. Ini nih mak yang saya nggak suka dari orang-orang yang terlalu kolot, orang-orang ultra konservatif tuh, mereka kolot gitu, nggak bisa dikasih tahu. Kayak, saya merasa paling asal lebih pintar. I have done this for so long. Nggak jadi sesuatu yang solutif kayak gitu. Sebenarnya yang bisa dilakukan adalah mau nggak mau menyalahkan pemerintahan, karena mereka yang punya tempat, mereka yang memangku kepentingan, mereka memangku tanggung jawab untuk bisa diberlakukan di daerah mereka. Ya mau nggak mau yang dipersalahkan harus bukan dipersalahkan ya yang harus punya solusi itu adalah pemerintah. Sebenarnya saya nggak suka ketika ada solusi yang di situ ada kata sebaiknya atau harusnya. Itu bukan solusi, itu cuma ada orang sok pintar yang merasa ingin didengar, merasa penting, yang mereka pikir dunia itu berputar pada porosnya dan porosnya adalah dia. Makanya dia keluarkan makanya harusnya enggak. Saya akan menggunakan ada baiknya sebelum Grab masuk itu kayak ada pembelajaran dulu bahwa ketika Grab masuk ada kemungkinan nih ojek pangkalan akan menolak. Makanya preventif dengan apa? Diskusi. Bukan karena sosok mahasiswa terus diskusi, dikit-dikit diskusi, enggak, karena memang satu-satunya cara yang bisa menemukan jalan tengah itu adalah agitasi dari dua pihak yang kemudian disatukan dalam satu forum, terus ini dengerin nih argumen dari sini apa, argumen dari sini apa, kekurangan dari sini, kekurangan dari sini, kelebihannya, oh ternyata jalan tengahnya di sini. Toh sebenarnya solusi yang dikeluarkan yang menutup itu enggak sepenuhnya menutup. Asal kalian tahu, aduh, ditolol banget. Selain ini terjadi enggak cuma di sini ya, bahkan di tempat saya kuliah di Purwokerto juga dilakukan. Awalnya dibilang ditutup hanya untuk membuat orang-orang ini diam, melegakan itu tadi, membuat lega. Tapi kemudian sebenarnya mereka masih boleh beroperasi, tapi terbatas servisnya atau enggak semua, mungkin cuma foodnya, terus ride-nya enggak bisa, car-nya bisa, terus express-nya enggak bisa. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan kan bukan solusi jalan tengah. Bahkan yang lucu adalah mereka masih bisa, beberapa orang masih bisa grab car, masih bisa grab express, asal nggak pakai seragamnya. Kan tolol, apanya yang di mana ketegasannya gitu loh. Loh, kenapa saya nggak suka, sekali lagi saya nggak suka dengan orang-orang yang konservatif. Soalnya saya juga dari lahir sampai sekarang, iya enggak lah, dari lahir sampai saya masuk kuliah, saya selalu dari lingkungan yang konservatif. Agamanya kuat, ultra konservatif dalam hal menyuruh saya untuk, jadi curhat anjing, menyuruh saya untuk ayo dong, ngaji atau beribadah. Bukan dengan cara mendekatkan, tapi menyuruh. Menyuruh kalau misalkan nggak dilakukan pasti dimarahin, tapi kalau pendekatan nggak dilakukan akan cari bentuk imbris yang lain gitu. Pun dengan saya lihat bisa dibilang 5 tahun ke belakang selalu saja, 5 tahun ke belakang konfliknya selalu itu saja, liberal dengan misinya untuk bisa menanamkan satu pemahaman yang baru, satu perubahan di kebudayaan, which is good. Beberapa dari mereka bagus, tapi kemudian ada orang-orang konservatif yang kolot, yang bilang bahwa zaman saya dulu nggak pakai gini juga nggak apa-apa. Termasuk ini nih, aduh yang saya kesel banget, ada orang-orang yang mereka nggak punya media itu ngomong tentang itu. Mereka nggak tahu hal itu, mereka nggak tahu ABC dari hal yang mereka tolak, tapi mereka menolak Blackpink. Waduh. Blackpink, misalkan, bukan Blackpink. Awalnya mungkin, iya juga sih. Enggak gitu maksudnya. Ada beberapa orang yang, oh iya juga nih, nggak boleh nih. Tapi kemudian, lucunya adalah si ibu ini, ibu yang menuntut ikan Blackpink ini, nggak punya TV, ya kan? Tahu dari mana dia? Atau ketika, aduh ini bakal bahaya banget, gue udah amat podcast pang. Orang-orang yang saya yakin nggak membaca soal buku yang mereka ambil, mereka merampas buku-buku, mereka membredel. Loh, masalahnya gini, fungsi reformasi adalah meniadakan apa-apa saja yang di Orba udah nggak, yang di Orba ada dan dirasa ini nggak perlu. Pemberedelan, depresi. Udah enggak perlu kan, udah enggak perlu, udah enggak harus ada. Tapi reformasi berjalan sekitar 20 tahunan dilakukan lagi. Buku loh yang dibilang jendela dunia, yang dibilang pusat dari segala ilmu pengetahuan, yang wow Indonesia ini minat bacanya kurang, bla 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 bla. Lah udah tahu gitu, dan saya yakin orang-orang itu nggak membaca buku soal itu, bahkan mereka, saya yakin mereka nggak membaca buku. Karena ya ketika kalian masuk lingkungan seperti itu, penggunaan otak kalian itu, atau mungkin nggak menggunakan konspirasi sih, lupa sih, aduh anjing lupa, nggak pakai katanya gini nih, males ya anjing, ketika perlu tempat momen-momen yang perlu malah hilang kata-katanya. Otak saya itu kenapa diperlukan. Ntar deh, mereka punya inisiatif gitu. Kalau ketika kalian masuk satu lingkungan itu, inisiatif kalian gak bakal dipakai, mereka tinggal nunggu perintah itu yang dilakukan. Alasannya yaitu disuruh. Mana inisiatif mereka gitu. Dan saya yakin untuk masuk ke situ dengan mereka, mereka gak terbiasa untuk baca buku-buku seperti itu. Kalah sama Arab Saudi. Arab Saudi, sekonservatif-konservatifnya Arab Saudi, udah mulai dicanangkan pendidikan soal filsafat tahun-tahun ini. Padahal mereka mungkin, saya yakin, enggak bersentuhan dengan filsafat dalam waktu yang lama. Baru masuk kemudian diajarkan. Benar. Malaysia, mereka udah mulai mengurangi pendidikan agama. Pendidikan PKN. Ini kenapa masih ada pendidikan PKN? Saya tuh agak enggak setuju dengan PKN. Kenapa? Apa sih intinya PKN? Mencintai negaramu. Bisa masuk IPS. Berkelakuan yang baik. Bisa menggunakan bahasa Indonesia tematik juga sekarang kan. Pelajaran SD sekarang tematik. Terus tahu susunan negara seperti apa, fungsi-fungsi alat-alat negara seperti apa, IPS bisa. Iya kan? PKN itu menurut saya cuma membuat orang-orang menjadi yang they came in a various shape, kotak bulat segitiga, trapesium, limas, segala macam. Mereka membaca PKN, pinter dari PKN, kemudian mereka menjadi lurus, menjadi kotak. Yang jadi semangat juang PKN itu sebenarnya apa? Dari namanya pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan seperti apa yang ingin dicapai? Berbudi pekerti yang baik. Kasih aja pendidikan budi pekerti, udah itu aja. Toh selama ini orang-orang yang pintar PKN jadi apa sih? Ya kan? Orang-orang yang jadi pramuka itu jadi apa sih? Gak ada. Mungkin seneng banget sih. Dikit-dikit militer, pramuka, boy scout di luar negeri. Di beberapa negara cuma jadi cuma jadi aktivitas di luar sekolah. Yang ya mereka ke hutan, mereka ke mana, mereka melakukan hal-hal baik. Gak ada militernya sama sekali. Ada paling cuma 30%, 40%, tapi ini gak di Indonesia. Pramuka adalah pendidikan militer, anjing. Terdengar seperti baga fajamba ada. yang saya nggak menemukan inti pendidikan dari PKN atau fungsi-fungsi dari PKN di kehidupan nyata. Matematika pun yang dibilang oh nanti berguna, memang berguna. Yang dibilang nggak berguna pun ternyata berguna. Aljabar apa segala macam ternyata berguna kan. PKN udahlah, kalau menurut saya ya, PKN itu cuma ajang narsis negara. Kalau menurut saya, negara menggunakan PKN dengan pendidikan sebagai hegemoni bahwa mereka itu baik. Cuma seperti itu. Nanti udah sampai mana? Udah sampai situ lah. Budi pekerti tai lah. Di sana juga enggak diajarkan bagaimana kalian menjadi seorang yang taat pajak, bagaimana kalian menjadi warga masyarakat yang baik. Masih banyak bergunjing, masih banyak orang-orang yang konflik dengan tetangga mereka sendiri gitu. Iya, kalau misalkan PKN itu menjadi satu pelajaran yang penting, kenapa masih ada gitu? Karena menurut saya PKN itu menghilangkan sisi humanisme seseorang. Gosip di negara, di PKN itu jelek, gibah, apa segala macam. Tapi Sapiens, ya sekarang lagi-lagi Sapiens, Yuval Harari, bilang salah satu teori munculnya agama itu dari gosip. Teori ini teori singa di seberang sungai. Teori itu bisa kalian cari. Iya, perlu nggak perlunya sesuatu, jelek buruknya sesuatu itu ya tergantung pikiran kalian kemana. Kayak stereotype aja. Mungkin stereotype orang Jawa adalah sabar, tapi bisa dibilang juga bahwa orang Jawa itu penakut, bisa aja. Stereotip orang Batak itu mereka itu brotherhoodnya baik kalau dilihat, mau dilihat dari hal positif, tapi kalau dilihat dari hal negatifnya mereka tuh nepotis. Kayak gitu aja. Enggak diperlukan. Salah satu pendidikannya enggak perlu lah. Jumlah berapa lama? Udah setengah jam. Oh iya. Untuk terakhir mungkin dalam beberapa minggu ini, 4 minggu mungkin, karena saya libur, ya sebenarnya UAS sih, tapi karena semester 2 kemudian UASnya nggak terlalu banyak, dianggap aja libur. Jadi kayak seminggu sekali, insya Allah, semoga saja teteh otak saya keluar setiap satu minggu sekali. Ini mana ya? Oh nggak ada. Ya ditunggu aja mungkin. Episode berikutnya dari Aspirasul yang sekarang gitu aja, udah setengah jam. Thank you udah mendengarkan. Shit bos saya gimana ini, sedang mencari closingnya. Udah gitu aja deh, Aspirasul episode 3 and dadah.